Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaiksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saalinjaossa riemuitaan. Ikeen, joka painaa heidän hartioillaan, valjaat, jotka painavat olkapäitä, ja heidän käskiensä sauvan, sinä murskaat, niin kuin murskasit Midianin vallan. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki verentahrimat vaatteet poltetaan. Ne joutuvat tulen ruuaksi, sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Seebaotin pyhä kiivaus. Näin tämän päivän tekstissä Jesajan kirjan 9. luvun alussa. Tänään Raamattuavain ekstrassa käymme joulun sanoman pariin ja täällä studiossa kanssani on lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa.
Kiitos Veijo.
Tässä oli vanhan testamentin tekstiä, joka ennusti tulevaa joulun Herraa Jeesusta syntyväksi. Miten kertoisit Uuden testamentin ajalta, miten kaikki lähti toteutumaan?
Joo, tuo vanhan testamentin Jesajan ennustus on todella hieno. Ja sitten liittyy vielä Miikan ennustus, että Messias syntyy juuri Betlehemissä. Mutta kyllähän Uusi testamentti sitten kertoo, miten nämä ennustukset toteutuvat. Jeesuksen syntymään liittyen Matteuksessa kerrotaan, enkeli kertoo syyn, miksi Jeesus syntyy. Sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa heidän synneistä. Eli tämä oli niin kuin Jumalan näkökulma Jeesuksen syntymään. Ja Markuksen evankeliumi ei lähde Jeesuksen syntymästä, vaan oikeastaan vasta sieltä Jeesuksen avoimen toiminnan alusta ja Johannes Kastajasta liikkeelle. Mutta Luukkaan evankeliumi, jota tänäänkin monessa kodissa luetaan, niin siellä on taas hienolla tavalla tämä jouluevankeliumi. Ja siinä painottuu juuri tämä ilo myös, mikä äsken tuossa lukemassa Jesajan kirja 9. luvussa oli. Mutta ilon lisäksi myös se, mikä on mulle joulun tärkein sanoma ja minkä haluan tänäkin jouluna omistaa sydämelleni, on tämä enkelin sana, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja ainakin minä vietän joulua ja iloitsen siitä, että joulu muistuttaa, että mulla on syntynyt vapahtaja, Jeesus Kristus. Eli syntymään liittyy, Jeesuksen syntymään jouluun liittyy se, että meillä on vapahtaja, joka on tullut pelastamaan meidät meidän synneistä. Mutta enkelien sanomassa oli myös ne sanat, että kunnia Jumalalle korkeuksissa. Eli Jeesuksen tuloon ei liity vain, että hän pelastaa meidät synneistä, vaan siihen liittyy se, että Jumala saisi aina vain suuremman ja suuremman kunnian. Sitten Johanneksen evankeliumi lähtee myös sieltä ihan hyvin aikojen alusta. Alussa oli sana. Eli jo ennen maailman luomakuntaa Jeesus oli olemassa ja sitten hän tuli lihaksi 2000 vuotta sitten. Ja tämä on Paavallekin hyvin tärkeä sanoma juuri tämä, että Jeesus oli jo ennen maailman luomakuntaa isän luona kolminaisuuden Jumala yksi persona ja sitten hän syntyi ihmiseksi. Eli kyllä tämä kaikki on koko maailman historian kiteytyy siihen, että kuka on Jeesus ja mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Ja se on se joulun suuri sanoma. Saamme ihailla Jeesusta ja Jumalan rakkautta.
Joulussa menee niin kuin joulun tekstit ja pääsiäisen tekstit päällekkäin.
Joo, ehdottomasti, koska ne kuuluu siihen samaan Jumalan pelastustekoon. Ja molemmissa näkyy myös tämä tavallaan tämmöinen ristin teologinen ajattelu siinä, että Jumala sitoutuu usein siihen, mikä on heikkoa. Että Jumala tuli pieneksi vauvaksi, vajaa 50 senttiä, ehkä 3 kiloa, ehkä tuohon aikaan en tiedä oliko lapset vielä pienempiä kuin nykyään, mutta siinä oli kaikki valtias Jumala, kaikki enkelit ja koko luomakunta ihmetteli, että nyt Jumala on tullut ihmiseksi. Ja kuka osasi sitä arvata ja luulla, että tässä on nyt tämä pelastusteko ennen kuin alku. Ja sitten vielä samoin ristillä, että siellä hyljättynä, kärsittynä Jumala ja Jeesus saa suuren voiton. Nämä Jumalan suunnitelmat on aivan ihmeellisiä.
Tästä syntymästä kului sitten noin 30 vuotta, kun Jeesus aloitti julkisen toiminnan.
Joo, Jeesus eli aika lailla normaalia elämää. Aikuisena Jeesus kävi töissä ilmeisesti naapurikaupungissa Seforiksessa, jota siihen aikaan rakennettiin. Ja se rauniot on vieläkin siellä Nasaretin luona näkyvissä. Eli hyvin normaalia elämää, kunnes sitten tuli aika hänen astua tämmöisen julkiseen opetustehtävään Johannes Kastajan aikana.
Näin Jeesus todennäköisesti vietti aikaansa todellakin jotakin työtä tehden. Hypätään takaisin tähän joulun hetkeen ja syntymään ja Jesajan kirjan ennussanoihin, jossa sanotaan Jesajan kirjan 7. luvussa ja sen 14. jakeessa näin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Minkä välähdyksen jouluun tämä Jesajan ennussana tuo?
No, mulle se tuo välähdyksen Jumalan suuresta suunnitelmasta. Jeesus oli luvattu ja ennustettu jo satoja vuosia aiemmin. Ja se enkeli, joka ilmestyi Joosefille ennen Jeesuksen syntymää, niin viittaa juuri tähän, että sinun on annettava hänelle nimi Immanuel, että Jumala meidän kanssamme. Ja viittaa tietysti siihen, että me uskomme, että Jeesus on ainutlaatuinen tässä ihmiskunnassa siitä, että hänellä ei ole maallista isää, vaan Jumala. Jumala on hänen isänsä, hän on syntynyt neitsyt Mariasta. Että kyllä tämä liittyy hyvin vahvasti kristilliseen uskoon ja opetukseen.
Tähän voisi siteerata joulun sanomaksi myös uskon tunnustusta, joka, tai oikeastaan otan tähän kokonaan uskon tunnustuksen, mutta tässä on kolme osiota ja yksi käsittelee Jeesusta. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Tässä vilahtaa tämä Jesajan ennustuksen, neitsyt tulee raskaaksi, sikisi pyhästä hengestä, ei miehen siemenestä, mutta tässä vilahtaa myös aavistuksenomaisesti se, mitä Nikean uskontunnustus ehkä selkeämmin kertoo, sekin on kerrottuna tämä Nikean uskontunnustus virsikirjan sivuilla, että Jeesus oli jo ennen aikojen alkua. Mikä tässä näkymä avautuu joulun sanomaan?
Tämä on siis se kaikkein ihanin joulun sanoma ja koko se kristin uskon sanoma, että kaikki on oikeastaan niin kuin Jeesus-keskeistä ja koko Raamattu alusta loppuun, niin sen ydinsanomana on Jeesus. Ja Kolossalaiskirja 1. luvussa on varsinkin semmoinen hieno hymni, missä Paavali kertoo juuri tämän saman, että miten Jeesus oli olemassa Jumalan luona ennen aikojen alkua. Ja sitten hän käyttää sanaa hän, hänessä, häntä varten, häneen. Hyvin paljon kertoo siitä, mitä Jeesus on ja mitä hän on meidän vuoksemme tehnyt. kristinuskossa ei ole mitään syvempää kuin Jeesus. Ja itse ainakin monesti, kun joutuu pettymään itseensä toisiin kristittyihin tai kirkkoon tai järjestöihin tai mihin tahansa, niin se, mikä niin kuin nostaa aina pään pinnalle, on se, että mutta Jeesus on hyvä. Jeesusta kannattaa seurata. Ei ole mitään niin ihanaa kuin Jeesus. Ja itse haluaisin, että me oltaisiin enemmän jeesuslaisia, että Jeesuksesta puhuttaisiin enemmän. Jeesuksesta laulettaisiin enemmän, saarnattaisiin enemmän, katsottaisiin enemmän häneen. Sillä itsekin tämmöisen lähetysherätysliikkeen johtajana, niin monesti semmoiset ongelmat täyttää mielen ja kirkkotaistelut tai kysymykset, minkälainen pitäisi olla pappisvirka tai missä meidän pitäisi tehdä työtä tai muuta. Ja jotenkin toivon, että pääsisi semmoiselle vuoren huipulle avaraan tilaan, missä saisi vaan ihailla ja ihmetellä Jeesusta, hänen rakkauttaan ja sitä, mitä hän on minunkin puolestani tehnyt. Ja taivaassa onneksi sitten siellä saadaan keskittyä aivan uudella tavalla Jeesukseen. Mutta kyllä yksi kristikunnan anemisuuden merkki ehkä on juuri se, että Jeesus ei ole enää kovin suuri meidän keskellämme ja meidän ajatuksissamme ja sanoissamme ja puheissamme. Mutta jouluna kaiken keskuksena on tämä ihana Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme.
Pyytäisin oikeastaan, mainitsit tuossa tuon Raamatun kohdan, niin lukemaan meille. Se piirtää todella suuren kuvan meille Jeesuksesta.
Eli tosiaan viittasin tähän kolossalaiskirjan ensimmäiseen lukuun. Ja toivottavasti kiinnität huomiota erityisesti näihin sanoihin, missä puhutaan hänestä. Ja aina ajattelet, ihailen, että vau, tämmöinen Jeesus meillä on. Ja luen täältä jakeesta 14. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nouseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Siis musta tuntuu, että Paavalin varmaan tämmöisen hengellisen menestyksen yksi salaisuus oli se, että Paavali keskittyi häneen suurella H-kirjaimella. Aivan uskomattoman hienoa. Ja musta tuntuu, että meidän kristittyjen niin uskoelämäkin saa aivan niin uuden ulottuvuuden ja nousemme sieltä pimeyden, kuolemanvarjon, pettymysten maasta paljon ylemmäksi, kun kiinnitämme enemmän katsetta häneen, Jeesukseen Kristukseen.
Näistä kolossalaiskirjeen sanoista hypätään sitten Jeesuksen julkisen toiminnan, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen hetkiin, jolloin hän antoi lähetyskäskyn. Luen Matteuksen evankeliumista meille annetun lähetyskäskyn. Ja kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin päättyy Matteuksen evankeliumi, ja kun luemme Raamattua, niin näemme, että pian tämän jälkeen Jeesus otetaan ylös taivaisiin ja elämme nyt sitä aikaa, että nämä ovat niin sanotusti Jeesuksen viimeisiä sanoja meille, mitä tämä tuo jouluun.
Tämä tuo jouluun kaksi asiaa. Me emme heti huomaa, että nuo sanat, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti, viittaa myös siihen Jeesuksen syntymään, jossa enkeli sanoi, että hänen nimensä on Immanuel, minä olen teidän kanssanne. Eli tällä tavoin tämä lähetyskäskykin viittaa Jeesuksen syntymäkertomukseen, minä olen teidän kanssanne. Ja Jeesus todella on Pyhän Hengen kautta meidän kanssamme. Hän antoi käskyn viedä evankeliumi kaikkialle maailmaan. Ja aivan mahtavan hienoa on se, että Jumala ei ole ainoastaan pelastanut meitä, vaan hän antaa meille etuoikeuden olla hänen työtovereitaan maailman suurimmassa tehtävässä. Siitä, että kaikki ihmiset maailmassa voisi kuulla ilosanoman Jeesuksesta, voisi pelastua. Ja siksi kansanlähetyksessäkin me haluamme tehdä työtä, että taivas täyttyisi. Taivassa olisi mahdollisimman paljon ihmisiä ja haluamme nyt joulunkin aikana lähetyskentillämme kertoa Jeesuksesta. Joulun aikahan tarjoaa lähetystyössä hyvät mahdollisuudet eri maissa, muun muassa Japanissa. Ja erityisesti ehkä Japanissa käytetään jouluaikaa hyväksi tämmöisissä avoimissa julkisissa tilaisuuksissa. Mutta muutenkin niin jouluaikana iloitsen siitä, että ollaan saatu perustaa eri maissa seurakuntia, joissa kristityt kokoontuu viettää ja juhlimaan joulun sanomaa. Median välityksellä Lähi-idässä saamme kertoa Jeesuksesta, joka on syntynyt pelastajaksi. Ja ehkä nämä kaksi puolta ainakin nyt itselleni tällä hetkellä on mielessä, että median välityksellä sadoille miljoonille ihmisille joulun sanomasta ja sitten seurakunnat, jotka on mennyt sinne ruohonjuuritasolle, niin siellä semmoiset ihmiset, jotka aikaisemmin ei ole kuullut, mutta yhteisten rukoustemme, ponnistustemme, taloudellisen tuen kautta, niin ovat kuulleet sanoman Jeesuksesta. Ja rukoukseni on, että tänäkin jouluna moni voisi ottaa omakseen enkelin sanat Jeesuksen syntymäkertomuksen yhteydessä, että teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus. Että hän voisi sanoa, että minullekin on syntynyt vapahtaja. Minäkin haluan olla kristitty ja Jeesuksen uskova.
Nyt meillä alkaa olla tämä jouluinen aika tässä Raamattuavain Extran keskusteluosuudessa melkein lopussa, mutta haluan vielä tähän keskustelun loppuun tuoda sen hetken, kun Jeesus otetaan ylös taivaisiin ja opetuslapset katselevat hänen peränsä, silloin enkelit sanovat heille: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luoltanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näette hänen taivaaseen menevän. Jeesus syntyi jouluna keskuuteemme ja eli elämän ja aloitti julkisen toiminnan ja kertoi meille Jumalan valtakunnasta, että sovitti syntimme, kuoli, ylösnousi, astui ylös taivaisiin ja on kerran tuleva takaisin. Mitä tämä tuo?
Se muistuttaa, että nyt on työn aika. Nyt on pelastuksen päivä monille ihmisille. Kirkon aika, kristityön aika viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta samalla se tuo suuren ilon, että Jeesus, joka rakastaa meitä, joka on maailman kaikkeuden Herra, joka on meidän ystävämme, veljemme, niin voi että mikä ihana päivä on se, kun hän tulee takaisin tänne maan päälle ja ottaa kristityt mukaansa ja saamme käydä taivaan ilon ja riemuun. Se tulee olemaan kristityille maailmanhistorian ihanin päivä.
Kiitos Mika Tuovinen näistä ajatuksista. En vielä ihan malta katkaista tähän näin. Minulla on Raamattu auki -ilmestyskirjan loppusivuilta ja siellä kerrotaan sitten siitä, kun Jeesus on tullut takaisin ja olemme kerran taivaassa, sieltä välähdys. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Tässä välähdys tulevasta. Tähän päättyy Raamattuavain ekstran jouluaaton keskustelu. Kiitos vielä kerran Mika Tuovinen vierailusta Raamattuavain ekstrassa.
Kiitos ja toivotan kaikille siunattua joulun aikaa.